Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiecs un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Lai arī pasaules un Eiropas valstu dienas kārtības pirmajās rindās nenoliedzami ir cīņa ar koronavīrusa izplatību, politiskie procesi Eiropas Savienībā nav apstājušies. Jā, arī Eiropas institūcijām un politiķiem ir bijis nepieciešams pielāgoties, ir vairāk video konferenču un arī vairāk kritikas, taču tas jau ir ierasts visās krīzēs. Par spīti tam ir arī izlēmīga lēmumi, kas var ietekmēt veselu reģionu stabilitāti turpmākajos gados un pat kādu desmitos. Šīs nedēļas notikuma top 3, protams, par cīņu ar COVID-19, kā arī patīkamām ziņām Ziemeļmaķedonijai un Albānijai.
None of us can do it alone, and certainly no member state can handle this crisis on their own.
Neviens no mums nevar to paveikt viens pats, neviena no dalību valstīm nespēja pati tikt galā ar šo krīzi. Gan šajā krīzē, gan mūsu savienībā kopumā, tikai palīdzot citiem, mēs varam palīdzēt paši sev. Taču dažu pēdējo nedēļu stāsts ir diezgan sāpīgs, lai to stāstītu. Kad Eiropā bija nepieciešams palīdzēt vienam otram, pārāk daudz vispirms domāja tikai par sevi. Kad Eiropai bija nepieciešams visi par vienu gars, pārāk daudzi atbildēja ar tikai par sevi. Kad Eiropai bija nepieciešams pierādīt, ka šī nav tikai labu laikapstākļu savienība, pārāk daudzi atteicās dalīties ar savu lietu sargu.
Too many initially refused to share their umbrella.
Katru vakaru Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen trijās valodās uzrunā Eiropas Savienības pilsoņus, stāstot par to, kas būtu nepieciešams, lai Eiropa kopīgi varētu veiksmīgāk pārvarēt koronavīrusa radīto krīzi. Ja līdz šim von der Leyen ir izcēlusies ar nosvērtību un pārsteidzošu mieru, ko daži gan dēvē par apjukumu, vakar viņa Eiropas parlamentā visai asi vērsās pret vairākām dalību valstīm un to sākotnējo reakciju uz vīrusa izplatību. Kā norāda komentētāji, lai arī neviena valsts netika saukta vārdā, šī kritika vērsta pret Vāciju, Franciju un citām valstīm, kuras krīzes pašā sākumā atteicās dalīties ar citām valstīm ar nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu. Tikai ar Eiropas komisijas iejaukšanos un draudiem uzsākt pat pārkāpumu procedūru pret Vāciju, situācija ir izdevies atrisināt. Kā šajā nedēļā uzsver politikas komentētāji, dalību valsts ir gadiem ilgi cenšās ierobežot Eiropas Savienības institūciju ietekmi pār savām veselības aprūpes sistēmām. Varbūt šī krīze parādīs, ka ir pienācis laiks šo praksi mainīt.
The Commission has and is taking a large number of initiatives.
Eiropas komisija ir uzsākusi lielu skaitu dažādu iniciatīvu ļoti dažādās sfērās, lai apkarotu koronavīrusa krīzi un tās radītās sekas. Mēs strādājam veselības un medicīnas ekipējumu frontē, mēs strādājam pie tā, lai iekšējais tirgus varētu funkcionēt tā, kā tam paredzēts, lai tiktu sasniegti pacienti, medicīnas sistēma, patērētāji kopumā un rūpnīcas, kurām ir nepieciešami izejmateriāli. Mēs strādājam pie krīzes makroekonomiskās dimensijas, lai nodrošinātu, ka dalību valstis spēj atbalstīt savus uzņēmumus un to darbiniekus, kā arī pilsoņus kopumā, palīdzot tiem pārvarēt krīzi. Mēs strādājam pie repatriācijas. Mēs strādājam pie tā, lai Eiropas budžets, kurš atrodas daudzgadu finanšu ietvara pašā noslēgumā, spēj nodrošināt visas prasības.
Kritikai ir pakļautas ne tikai dalību valstis, bet, protams, arī pati Eiropas Savienība, no kuras puses trūkstot koordinētu darbību. Eiropas komisijas runas vīrs Heriks Mammers šodien gan bija spiests taisnoties, ka Eiropas Savienības institūcijas darot pat ļoti daudz un ļoti dažādās sfērās. Ja Eiropas centrālās bankas izsludinātā vērtspapīra uzpirkšanas programma ar saviem lielajiem skaitļiem ir piesaistījusi plašu uzmanību, tad iespējams citas sfēras nav tik pamanītas. Vakar, piemēram, lauksaimniecības ministri video konferences laikā atzina, ka pašlaik vēl tikai tiek apzināti gan Nacionālo valdību, gan Eiropas institūciju īstenotie pasākumi krīzes pārvarēšanai. Taču pašai krīzei nav redzams ne gals, ne malas, tāpēc arī jau tagad prognozēt, kāda tieši palīdzība būs nepieciešama, ir daudz pāragri. Jau tagad ir zināms, ka jau minētajā lauksaimniecības sektorā Eiropas institūcijas, piemēram, ir gatavas piedāvāt vienu apmēru palīdzību. Taču zemnieki, protams, vēlas saņemt pavisam citu, daudz lielāku summu.
Uzplučitelno težok moment za naša država, za Evropa i za cilj svet,
Mūsu valstī, Eiropai un visai pasaulē tik grūtajā laikā mēs esam saņēmuši labas un ļoti ilgi gaidītas ziņas no Brīseles. Ziemeļmaķedonijas Republika uzsāk iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Šī ziņa ir atzinība mūsu valsts apņēmībai, centieniem un kapacitātei, institūciju, parlamenta, valdības un tieslietu sistēmas politiskajai gribai ieviest dzīvē reformas, kuras mēs izvirzījām par savu mērķi jau
2017. gadā.
Par spīti krīzes apstākļiem un saziņai ar video konferenču palīdzību, Eiropas Savienības līderis šajā nedēļā spēra ļoti nozīmīgu soli, dodot zaļo gaismu Ziemeļmaķedonijai un Albānijai uzsākt iestāšanās sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Vien pirms dažiem mēnešiem Francijas veto dēļ šāda iespēja tika kārtējo reizi atlikta. Tagad Eiropas Savienība ir pierādījusi, ka pat tik sarežģītos apstākļos 27 valstu bloks var pieņemt nopietnus un atbildīgus lēmumus. Un kā paziņojas citātā dzirdētais Ziemeļmaķedonijas premjerministrs Olivers Spasovskis, viņa valsts ir bijusi spiesta pieņemt smagus lēmumus un atrisināt ielgušus konfliktus, taču bez tiem šāds veiksmes stāsts nebūtu iespējams. Sagaidāms, ka Eiropas komisija nākamo sarunu plānu publiskos līdz šī gada vidum, un tad tiks sarīkot arī starpvaldību konferenci. Albānijai gan vēl būs nepieciešams izpildīt vairākus papildu nosacījumus, lai tā tiktu atzīta par atbilstošu nākamajiem soļiem.